Эфирда ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Узган атна дәвамында Татарстанда яшәүче 14452 кешедә кискен тын юлы авыруы ачыкланган, республикада авыручылар саны 6.9%-ка кимегән. Бүгенгә авыручылар саны эпидемиология шигеннән 52.2%-ка түбән. Бу хакта кулланучыларның хукукларын яклау һәм кеше иминлек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе матбугат хезмәте җиткерә. Беренче июльдән татарстанлылар яңа тарифлар буенча исәпләнгән счет фактуралар ала башлаячак. Бу үзгәрешләр ОДН, ягъни гомум йорт ихтыяҗлары өчен түләүләргә кагыла. Быелның 1 гыйнварыннан Россия гомум йорт ихтыяҗлары өчен чыгымнарны каплау өчен түләүләрне яңа тәртип буенча исәпләүгә күчә. Татарстанлыларга яңа тарифлар белән исәпләнгән түләү кагазлары 2017 елның 1 июленнән соң киләчәк. Ә моңа кадәр тарифлар буенча Дәүләт комитеты һәм Татарстан Зөлеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгы яңа тарифларны раслаячак. Хөкүмәт карары белән йортның гомуми ихтыяҗы дигәндә бөтен кеше дә файдалана торган урыннардагы коммуналь түләүләр күз уңында тотыла. Подъездларны яктырту, җылыту системасын юдыру, җәйге чорда газоннарны сугару, подъездларны җыештыру өчен су файдалану һәм башкалар. Министрлыкта аңлатуларынча, хәзер гомуми ихтыяҗлар коммуналь хезмәтләр исемлегеннән алынып, торак хезмәтләргә кертелде. Мондый күчеш өчен ярты ел вакыт бирелә. Муниципаль берәмлекләр гомуми ихтыяҗлар өчен түләүләрне расларга тиеш. Элек ул коммуналь хезмәт буларак счет фактурының өске өлешендә урын алса, хәзер аның икенче бүлегенә торак хезмәтләр өлешенә күчереләчәк. Әгәр йортта гомуми исәпләү җиһазлары куелган икән, аның күрсәткечләре нормативлардан азрак та булырга мөмкин. Әм әлбәттә, әлеге чиракта гомуми йорт ихтыяҗы өчен түләүләр норматив буенча түгел, ә шул счетчик күрсәткеченә карап исәпләнергә тиеш булачак. Якын киләчәктә Татарстанда коммуналь ресурсларны исәпләүнең автоматлаштырылган системасы кулланылышка кертеләчәге хакында да мәгълүм. Йортның гомуми ихтыяҗенә кагылышлы чираттагы закон проектында коммуналь ресурсларны исәпләүнең автоматлаштырылган системасы кебек төшенчә кертелә. Андый система коммуналь ресурслар белән тәэмин итүче оешмадан башлап, әлеге ресурслардан кулланучыга кадәр бөтен чыгымнарны исәпләп барачак, дип яза Татаринформ мәгълүмат агентлыгы. 25 апрельдән 15 майга кадәр республика территориясендә янгынга каршы махсус режим кертелә. Әлеге карар Татарстан министрлар кабинетында имзаланган, дип хәбәр итә Россия буенча республика. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының баш идарәсе матбугат хезмәте. Яз һәм җәй чорларында янгын куркынычы көчәюе сәбәпле 25 апрельдән 15 майга кадәр Татарстан Республикасы территориясендә янгынга каршы махсус режим кертелә, дип әйтелгән карарда. Янгынга каршы махсус режим вакытында коры үләнне һәм чүпләрне яндыру, ачык утта, учак, мангалда ризык пешерү, урман янгыннары куркынычына дучар булган торак пунктларда урман участоклары белән янәшә булган җиләк җимеш бакчаларында, яшелчә бакчаларында, гражданнарның бакча һәм коммерциясез дача оешмаларында, балалар сәламәтләндерү лагерьләрендә, икътисади объектларда сәламәтләндерү оешмаларында, шулай ук урман парк зоналарында, торфлы участокларда һәм урман массивлары белән янәшә торган ачык урыннарда 1-3 класслы куркынычы булган пиротехник эшләнмәләрне куллану да тыела. Яңа уку елыннан башлап мәктәп программасына астрономия кертеләчәк. Яңа фәнне физик укытучылары алып барачак. Аңа өстәмә сәгатьләр бүленмәячәк, дип җиткергән дүшәмбе көнне Россия мәгариф һәм фән министры Ольга Васильева Интерфакска. Быелдан мәктәп программасына астрономия курслары кертеләчәген исегезгә төшерәм. Монда гаҗәпләнерлек берни дә юк. Астрономия физика курсында укытыла иде. Безнең уку әсбаплары бар. Алар һәрвакыт федераль исемлектә булды. Физик укытучылары моңа әзер ала. Алар инде физика фәне кысаларында гына түгел, әлеге курсларны астрономия итеп айрым алып барачак. Сәгатьләр буенча бернинди үзгәрешләр булмый, диде Васильева Россия мәгариф һәм фән министрлыгы утырышында. Бер ел алдан Роскосмоста Россия мәгариф һәм фән министрлыгыннан мәктәпләргә астрономияны кайтару турында сораганнар иде. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен.